ตอนนี้ถามคุณหญิงนิดนึงไหนๆก็ไปอยู่บนเขาแล้วตอนนี้ไปดูแล้วไปเห็นอะไรบ้างครับ
ก็ตอนเพิ่งมาถึงได้คุยกับชาวบ้านกับเกษตรกรก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แหละค่ะ
เรื่อง
ของราคา
พืชผล
ราคาพืชผลค่ะแล้วเพิ่งไปดูที่เขาแปรรูปงาก็น่าสนใจค่ะ
ครับ
ก็คือเอาผลิตภัณฑ์ในจังหวัดมาแปรรูปแล้วก็ขาย
ครับ
ก็ดูดีเพราะว่าคนที่ทำมีความรู้อะค่ะเจ้าของร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็ดูดีค่ะค่ะค่ะแล้วกำลังคุยกันอยู่ว่าน่าสนใจน่าไปเผยแพร่
ค่ะเราก็ยังไม่มีแบบการส่งเสริมที่มันแบบเป็นรูปธรรมที่ชัดๆว่าเอาสินค้ากัน
ถ
ึ
งหลวงเนี่ยถึงหลวงก็เหมือนแบบว่าคือพอทำแบบราชการก็จะอย่างที่เราเห็นนะคะว่าก็จะมีปัญหาว่าเหมือนกับพอมาเป็นสเกลของพอจะค้าขายจริงๆมันไม่ได้ก็ได้การต่อยอดโอท็อปจากตั้ง20กว่าปีที่แล้วมันก็แทบจะไม่ได้ต่ออะไรอ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมจริงๆมันควรจะเดินหน้าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีไซน์ทำครีเอทีฟหรือว่าเรื่องตลาดอะไรเงี้ยแต่ยิ่งเฉพาะขณะนี้มันง่ายกว่าสมัยตอนเริ่มโอท็อปเยอะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์ใช่ไหมฮะก็ยังไม่มีแต่ที่นี่ก็ที่ไปคุยเมื่อสักครู่ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเอกชนทำ เขาก็มีเรียกอะไรครับมีการพัฒนาไปดีกว่าที่กลุ่มของ
จะวางระบบได้ดีกว่า
ใช่ใช่ใช่ค่ะ
จริงๆบ้านเราเป็นเกษตรกรซะเยอะนะควรจะใช้จุดแข็งตรงนี้ในการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรหนักๆแล้วก็ใช้เป็นจุดขายของประเทศเลยนะผมว่ามัน
ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็สินค้าแต่ละอย่างเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยไปดูเขาแปรรูปน้ำมันเขาทำน้ำมันงายังไม่ได้ไปดูโรงงาน
ครับ
ว่าเห็นผลิตภัณฑ์เขาคือการแปรรูปเอาน้ำมันงาและงาที่เหนือเนี่ยคืองาขี้ม้อนงาขี้ม้อนเนี่ยจะมีโอเมก้า3สูงกว่าปลาทะเลอีกด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งก็มีคุณสมบัติที่ดีอะไรเงี้ยคะหลายอย่างเราก็เหมือนกับไม่ได้พัฒนากันต่อ
ใช
่ค่ะค่ะ
ทีนี้กลับมาเข้าเรื่องของเราหน่อยครับคุณดี
คร
ับ คณะกรรมการปองดองสมานฉันท์เนี่ยฮะมันจะช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับในเรื่องของปัญหาความขัดแย้ง
คืออย่างนี้ค่ะเราก็คงต้องคุยว่าวันนี้เราต้องหาทางที่จะสมมติว่าทางไม่ใช่สมมติแล้วกันเอาว่าขณะนี้ถ้าฟังดูก็เหมือนทางสภาโดยท่านประธานชวนเนี่ยเห็นว่าควรจะมีผลทางในการที่จะเป็นทางออกของประเทศนะคะแล้วท่านประธานชวนก็จะใช้เรื่องของของคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมา
ครับ
ค่ะ
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ถ้าจะตั้งกันจริงๆมันก็อาจจะพอเป็นทางออกได้นะคะโดยที่ถ้าจะตั้งต้องอยากให้ทำเป็นกฎหมายจะมีกฎหมายรองรับคือใช้หลักของการปองดองค่ะเป็นชุดของการปองดองเนี่ยนะคะค่ะก็สามารถที่จะต้องใช้ชุดความคิดของการปองดองเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยพอมันออกเป็นกฎหมายรองรับเนี่ยนะคะเราใช้ระบบยุติธรรมเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะคะการระบบยุติธรรมเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างความไว้วางใจให้คู่ขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามานั่งยอมนั่งโต๊ะหารือกันเช่นในคู่ขัดแย้งที่เราอาจจะยุติการดำเนินคดีไว้ก่อนนะคะแล้วเอาปัญหาเข้ามาพูดปัญหาหลายอย่างหลายสิ่งที่มันไม่ควรที่จะเป็นปัญหาขัดแย้งจนไปทำให้เกิดการอะไรฮะนองเลือดกันหรือว่าการปะทะกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะยุติตรงนี้ได
้
ถ
้
าจะตั้งจริงๆเนี่ยก
็
ควรจะมีกฎหมายรองรับแล้วก็ยุติการดำเนินคดีไว้ชั่วคราวก่อนนะคะเพื่อให้คู่ขัดแย้งมีความไว้วางใจที่จะมานั่งคุยกันหรือว่าให้ผู้ที่มีความเห็นต่างมาไว้วางใจที่จะนั่งคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันแล้วถ้ามันเป็นกฎหมายแล้วผ่านสภาเนี่ยเมื่อมีผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยก็ ให้กลับไปที่สภาอีกทีหนึ่งนะคะว่าผลของการหารือเป็นแบบนี้ถ้าสภาเห็นว่าควรจะทำเรื่องนี้เรื่องนั้นก็ส่งให้หน่วยงานดำเนินการถูกไหมคะแต่ถ้ามีคือตั้งเป็นคณะขึ้นมาแล้วก็มาศึกษาอย่างเดียวแล้วท้ายที่สุดมันก็มีทั้งหลายชุดแล้วค่ะก็ไม่ได้ไปสู่การปฏิบัติได้จริงแล้วก็ถ้าไม่สร้างความไว้วางใจมันก็จะไม่ทำให้คนเข้ามาร่วมโต๊ะเจรจา
ครับทีนี้ในส่วนของคณะกรรมการปองดองเนี่ยใครจะต้องเข้ามาเป็นคณะกรรมการบ้างครับนอกจากว่าโอเค4-5ท่านที่เป็นอดีตท่านนายกแล้วเนี่ยนะฮะคณะกรรมการเนี่ยหมายความว่าจะต้องเอาทุกฝ่ายที่มีปัญหากันอย่างนั้นฮะ
ถ้าจริงๆแล้วถ้าจะตั้งและให้ได้ผลเนี่ยมันต้องฟังจากคนที่เขามีความเห็นแตกต่างกัน
ค่ะ
เป็นคู่ขัดแย้ง
ใช่ก็ตอนนี้จริงๆแล้วก็อยู่ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
ค่ะแต่กรณีที่คู
่กับรัฐบาลก็ไม่ควรจะเป็นเจ้าภาพถ้าเสนอให้สถานเจ้าภาพอย่างที่นายกชวนทำเนี่ยก็ถ้าจะให้มีจริงก็ต้องออกมาเป็นกฎหมายการออกมาเป็นกฎหมายก็เพื่อรองรับให้ทุกคนที่เข้ามาสู่ระบบเนี่ยเขาสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยยุติการดำเนินคดีก่อนขณะเดียวกันหลายเรื่องเราก็คิดว่าควรจะมาพูดกันในเวทีดีกว่าที่จะไปพูดกันในที่สาธารณะถูกไหมคะแล้วก็หาทางแก้ไขหาทางดูซิว่าอะไรผ่อนหนักผ่อนเบากันนะคะ อะไรที่ต้องปฏิบัติก็หน่วยงานก็ต้องปฏิบัติไปอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าแล้วก็สภาเป็นคนกันกรองว่าควรจะทำไม่ควรจะทำ
ค่ะค่ะและอย่างกรณีคู่ขัดแย้งเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วทั้งฝั่งของคณะราษฎรที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าเขาจะไม่ร่วมถ้านายกไม่ลาออกบรรยากาศมันเสียไปหรือยังคะ
ก็เนี่ยค่ะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่พูดกันเนี่ยก็บอกว่าคือพอมันไม่เป็นกฎหมายหรือมันไม่เห็นระยะเวลาไม่เห็นกรอบระยะเวลาอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะให้เชิญชวนคนเข้ามาร่วมกัน
ว่
างั้นเพราะว่ามันเหมือนกับ1ตั้งมาลอยๆไม่รู้จะไปปฏิบัติได้หรือเปล่า2กรอบเวลามีไหมกฎหมายรองรับก็ไม่มีแต่ถ้ามันมีกรอบเวลามีกฎหมายรองรับมันก็นำไปสู่การปฏิบัติได้ก็อาจจะทำให้คนเข้ามาร่วมกันแต่ถ้ามันลอยๆมันก็จะไม่ยอมมาเขาก็จะไม่มากันตอนนี้เขาไม่มาแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะคะจะแก้ไขในลักษณะไหนแบบไหนนะคะ
เขามองในเรื่องของความจริงใจหรือเปล่าครับในการแก้ปัญหา
ก็ต้องเริ่มด้วยความไว้วางใจหรือจะเรียกความจริงใจก็ได้นะคะ
mm-hmm. อ
ันนั้นก็ถึงบอกว่าคือเราจะไปจบยังไงกับขณะนี้ที่เป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จริงๆนายกเองนายกก็จะไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคู่ขัดแย้ง
ครับ
นายกก็จะบอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขายังทำงานไม่จบเขาต้องอยู่ต่อขณะเดียวกันผู้ชุมนุมก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้
เพราะดูทั้งสองฝ่ายแล้วเองเนี่ยต่างก็ยืนการในข้อเรียกร้องของฝ่ายชุมนุมก็เรียกร้องให้ท่านนายกลาออกท่านนายกก็ยืนการว่าไม่ออก
ค่ะ
มันจะคุยกันยากนะฮะ
เนี่ยนะฮะถึงบอกว่าถ้าแล้วยิ่งไม่มีเวทีคุยกันจะยิ่งจะยาก
ค่ะ
ขึ้นไปอีกนะคะหรือไม่ก็อีกทางนึงก็คือฝ่ายผู้มีอำนาจก็ต้องยอมฝ่ายนายกก็ต้องยอมแต่ว่าถ้าไม่ยอมกันก็ต้องมีอะไรที่มีจุดจบของปัญหาในทางที่ดีไม่ใช่ไปจบด้วยการไปปะทะการมีม็อบชนม็
อ
บหรือท้ายที่สุดไปสู่การรัฐประหารซึ่งมันไม่ดีทั้งหมดต่อประเทศ
ครับแต่ดูเหมือนกระบวนการ
ผมไม่อยากสูญเสียสักชีวิตเดียวนะฮะ
ครับ
อันนี้คือสิ่งที่สำคัญ
แต่ดูเหมือนกระบวนการมันจะกลับมาลูปเดิมนะครับพอมีผู้ชุมนุมกลุ่มนี้แล้วก็จะเริ่มมีกลุ่มขึ้นมาต่อต้านแล้วก
็นั่นสิคะ
คือลูป
หน้าหนักใจค่ะ
ครับ
น่าหนักใจ
ค่ะ
น่าหนักใจจริงๆแล้วถ้าก็พยายามเสนอพยายามช่วยคิดว่าไปยังไงถ้ามีเวทีที่มาพูดคุยกันสร้างความไม่วางใจคดีของผู้ชุมนุมก็ยุติการดำเนินคดีไปก่อน
ครับนั่นหมายความว่าต้องใช้พื้นที่ของสภาให้มากกว่านี้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่นักการเมือง
ไม่ใช่มาพูดกันเฉพาะส.ส.แล้วก็ว่ากันไปว่ากันมาแต่มันควรจะเพิ่มที่สภาเป็นที่ใช้อำนาจของสภาเป็นที่คลี่คลายปัญหา
ครับ
ค่ะค่ะ
แล้วก็ออกเป็นกฎหมายซึ่งรัฐบาลต้องเห็นด้วยเพราะว่าต้องใช้มือรัฐบาลที่จะเห็นชอบในการยกกฎหมายตรงนี้ ขึ้นมาได
้ครับ
อืมค่ะรูปแบบกฎหมายค่ะ
กำหนดกรอบเวลาว่าสัก5เดือนให้จบ
อืมค่ะ
แล้วก็พักการดำเนินคดีส่วนการมาพูดคุยข้างในนี้เนี่ยก็มีกฎหมายคุ้มครองไม่ผิด
ครับ
ค่ะ
ก็พูดคุยหาข้อสรุปจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีคณะกรรมการหลายชุดนะคะที่ทำเรื่องนี้แล้วก็มีคนเก่งๆหลายคน
ครับ
ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นอดีตนายกหรือว่าอดีตประธานสภาแต่ยังอาจารย์คณิตนันทครก็ทำมารับเปเปอร์ก็ดีแต่พอมันไม่มีกฎหมายรองรับก็ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได
้ก็ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นอย่างนั้นคือมีคณะกรรมการขึ้นมามากมายมีข้อเสนอมากมายแต่ไม่เคยมีใครนำไปปฏิบัติ
ไม่เคยหยิบมาเลยใช่
ค
่
ะ
แต่ตอนนี้สำหรับความเห็นส่วนตัวนะคะมีความรู้สึกว่าวิกฤตการเมืองครั้งนี้มันมาซ้อนหลายวิกฤตนะคะแล้วก็ปัจจุบันอยู่บนยอดของแต่ก่อนเนี่ยมีวิกฤตก็คืออาจจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วมีการถกเถียงกันมีการไม่มาประท้วงรัฐบาลหรืออะไรท้ายที่สุดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จบด้วยการลาออกหรือไม่มีเลือกตั้งใหม
่
แต่คราวนี้เหมือนมันมาบนยอดของอำนาจที่ของการสืบทอดอำนาจมาแล้วเหมือนไม่ได้ยอมรับฟังความเห็นประชาชนแล้วมันก็ทำให้เหมือนกับขณะนี้เนี่ยมันไปก่อนโควิดก็ไปเกิดจากวิกฤตการเมืองไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจไปสู่วิกฤตการเมืองมาทันกัน2วันนี้อยู่ตลอดเวลา แล้วพอหลังจากโควิดก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ
่
ก็เลยคิดว่าวันนี้เราคงประเทศไทยเราเปราะบางเกินไปเกินกว่าที่จะให้มีเหตุการณ
์
แก้ไขปัญหาด้วยโซลูชันอย่างอดีตเช่นรัฐประหารหรืออะไรอย่างที่มันหรือใช้ความรุนแรง
เหมือน
เราอยู่ในห้วงที่เราเปราะบางมากทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยไม่ควรจะจบในลักษณะของการประทะกันหรือว่าการรัฐประหารเพราะความสูญเสียมันจะเยอะไม่ใช่เยอะแค่เรื่องของชีวิตของผู้คนแต่ก็เยอะสำหรับผลเสียต่อระบบของประเทศต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าบางทีว่าชุดความคิดของคนไทยหรือของคนที่มีอำนาจเนี่ยทำไมเอะอะไรคิดไม่ออกก็รัฐประหารเอะอะไรคิดไม่ออกก็รัฐประหารประเทศเรามีรัฐประหารเยอะมาก
มันเป็นบริบทของการสู้กันในเชิง อำนาจเนี่ยมาตั้งมา88ปีแล้วระหว่างตัวแทนประชาชนก็เรียกว่านักการเมืองที่มาจากตัวแทนประชาชนกับฝั่งนักการเมืองที่มาจากการยึดอำนาจซึ่งก็นำโดยจะต้องบอกว่าระบบราชการนะคือเป็นโดยที่มีทหารเป็นตัวแทนมาจากฝั่งผู้มีอำนาจในระบบราชการกับฝั่งที่มาจากการเลือกตั้งก็สู้กันมาอย่างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยสำหรับส่วนตัวเนี่ยมีความห่วงว่าเราเปราะบางมากเศรษฐกิจเราเนี่ยแทบจะแบบบางมากจะขาดพึ่งกันอยู่แล้วถ้ามีอะไรขึ้นมาเรื่องหนึ่งเนี่ยรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยคนที่ไม่รู้อินโนยูเน่ไม่เกี่ยวพันชาวบ้านเป็นหลายสิบล้านคนที่กำลังจะอดตายเนี่ยอย่างเงี้ยมาชนบทจะเห็นภาพอย่างนี้ตลอดก็รู้สึกว่ามันต้องหาทางออกอะค่ะไม่ใช่ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่รู้ไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วก็บอกว่าไม่ผิดไม่ได้ทำอะไรผิดภารกิจยังมีอยู
่
มันไม่ได้อะค่
ะ
คือมันถ้าเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องอุทิศตัวทำเพื่อส่วนรวมจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ผิดทำผิดหรือเราไม่ได้ทำอะไรแต่เมื่อเราไม่สามารถที่จะปกครองได้เราก็ต้องหาทางที่จะยุติปัญหานะตรงนั้น
ค่ะ
คุณหญิงจะบอกว่าคำว่าเสียสละเนี่ยมันยิ่งใหญ
่มันก็จำเป็นนะคะถ้าผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจต้องการเป็นรัฐบุรุษไม่ต้องเยอะว่าอยากหรอกแต่ว่าคุณขึ้นมาเป็นมีอำนาจสูงสุดในฝ่ายรัฐบาลก็ต้องย่อมหาหน้าที่ก็คือว่าจะทำไงให้ประชาชนที่เรารับผิดชอบต่อเขาเนี่ยเสียหายน้อยที่สุดหรือว่าทำให้เขาพึงพอใจมากที่สุดอ่ะ
ค
่
ะ
ทีนี้
จะทำยังไงถูกไหมคะตอนนี้ถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยก็แน่นอนเนี่ยก็บอกว่าไม่ผิดอะไรเงี้ยได้แต่ว่าท้ายที่สุดมันจะ มันจะไปยังไงล่ะคะ
ครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่มากแย่มากๆเลยแล้ว
ถึงบอกว่าไม่อยากให้จบโดยการที่ว่ามีปะทะกันสักนิดนึงม็อบชนม็อบหรือว่ามีฝ่ายราชการไปปราบฝ่ายกำลังไปปราบหรือจบด้วยการรัฐประหารเนี่ยมันไปหลายอย่าง
ค่ะ
ไปหลายอย่าง
อีกเรื่องนะคุณหญิงเศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้เลือกตั้งสหรัฐเองเนี่ยเราอาจจะได้ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่มันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจบ้านเรามากน้อยแค่ไหนครับคุณหญิง
คืออย่างนี้ค่ะคิดว่าถ้าได้คนใหม่สงครามการค้าก็อาจจะแบบใช้วิธีแบบคุณทรัมป์ก็อาจจะลดลงนะคะหมายถึงว่าความรุนแรงอาจจะลดลงแต่เราก็หนีไม่พ้นต่อการแข่งขันที่สูงอยู่แล้วก็การจะกีดกันด้านต่างๆก็คงจะยังมีอยู่แต่อาจจะเป็นรูปแบบอื่นแล้วก็อาจจะมีการรวมกลุ่มประเทศสำหรับที่จะค้าขายกันเป็นฟรีเทรดโซนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีมากขึ้นเพราะนโยบายของไบเดนก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเขาก็จะไปทางด้านของการรวมตัวกันการค้าซึ่งอย่าง CPTPP เนี่ยสหรัฐเคยถอนตัวไปในสมัยของทรัมป์เพราะไปใช้ไป enforce โดยใช้สงครามการค้าใช่อะไรอย่างนี
้
แต่ไบเดนจะเลือกใช้วิธีนี้สหรัฐก็อาจจะกลับมาที่ CPTPP หรือว่าเป็นชื่ออื่นจะตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าอยู่ๆเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วประเทศไทยจะสบายอะค่
ะ
เรายังอยู่ในลักษณะที่เราจะต้องสร้างตัวเองให้แข็งแรง
เ
พื่อที่จะสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกได้เรายังต้องค้าขายกับคนทั่วโลกอยู
่
นะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยเนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วถ้าคิดในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเอเชียระหว่างตะวันออกและตะวันตกเนี่ยจีนกับอเมริกากำลังแข่งขันกันภูมิภาคอย่างเราเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยหรือทั้งทำเลที่ตั้งทั้งยุทธศาสตร์ด้านต่างๆเนี่ยเราสามารถทำตัวให้เป็นสาวสวยให้เขาแข่งกันจีบได้ไม่ใช่ให้เขาแข่งกันกดเรานะคะถ้าระวังนโยบายดีๆเพราะว่าไม่ว่าจะขีดวงการค้าแบบไหนฮะมันจะเอาภูมิภาคก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับภูมิภาคเราหรือที่ตั้งประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะนะคะจะขีดยังไงจะเป็นเอเชียใต้บวกใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องโดนเราซ
ึ่
งเราก็ควรจะทำตัวเป็นแบบนั้นยังไงล่ะคะสาวสวยที่วางนโยบายที่ดีค่ะให้เราเป็นสาวสวยขึ้นมาสาวสวยแบบเลือกได
้
เบนฟิตได้ทั้งสองมหาอำนาจ
ครับ
ค่ะ
แต่ก็ดู
นี่คือสิ่งที่อยากจะต้องบอกว่าถึงแม้ผลออกมาอย่าไปคิดว่าถ้าทำไม่ได้ไบเดนได้แล้วเราจะสบายเรายืนอยู่ในโลกของความเป็นจริงก็คือว่าเราต้องทำตัวให้เรามีศักยภาพในการแข่งขันแต่วันนี้อย่าว่าแต่ว่า เราต้องสู้กับ disrupt พืชกับเทคโนโลยีเลยแค่ปัญหาภายในหรือปัญหาดั้งเดิมหรือการ 6-7 ปีที่รัฐราชการโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการค้าขายของคนแค่ไหนเยอะแยะไปหมดเมื่อวานเพิ่งสัมมนา SME
ครับ
โอ้โหกฎหมายระเบียบต่างๆที่ออกมากันโอเคออกมาเยอะแยะเนี่ยมันคือการที่ทำให้เกิดปัญหานี้มากขึ้น
ค่ะตอนนี้ SME นะน่าจะสาหัสที่สุด
ใช่ค่ะแล้วมีอยู่3ล้านกว่าราย
ครับ
98%เป็นรายเล็กจ้างงานอยู่13ล้านกว่าคน13ล้านคนครอบครัวละ3คนก็30ล้านคน
และที่สำคัญคือแม้ว่ารัฐจะพยายามออกซอฟต์โลนพยายามโฆษณาว่าให้สามารถไปกู้เงินได้แต่จริงๆ SME เนี่ยมีถึงจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงจำนวนเงินไม่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินแล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้
ใช่ใช่อันนี้คือปัญหา
ครับ
ปัญหาคือไม่ใช่ไม่มีเงินนะคะ
ครับ
ตอนนี้รัฐบาลกู้เงินมา1ล้านล้านนะคะวงเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเอาเหลืออยู่400,000กว่าล้านใช้ไปไม่เท่าไหร่ใช้ไปไม่น่าจะไม่ถึง100,000นะคะยังเหลืออยู่ซอฟท์โลน500,000ล้านสำหรับ SME เนี่ยใช้ไปประมาณ100,000เหลืออยู่400,000
ครับ
นะคะปรากฏว่าคือไม่ใช่ปัญหาที่ไม่มีเงินนะคะป
ั
ญหาคือ
เขาเข้าไม่ถึงแหล่งเงิน
ปัญหาคือ1ถ้าเงินกู้ซอฟท์โลนก็เข้าไม่ถึงแหล่ง
uh-huh.
นะปัญหา 400,000 กว่าล้านที่มากระตุ้นเศรษฐกิจก็เก่าไม่ถูกที่คันใช้ไม่ถูกที
่
ถูกไหมคะแล้วก็เงินก็ยังเก็บอยู่เงินก็ยังเก็บอยู่เงินก็ยังอยู่ยังใช้
ยังไม่ได้ออกไปใช้ใช
้แล้วก็จะลืมว่า SME 3ล้านรายเนี่ยสายป่านสั้นนะคะ
มี
สายป่าน6เดือนไม่เกิน8เดือนไม่เกินปีนึงแล้วถ้าเข้าล้มไปแล้วเนี่ยก็คือการจ้างงานก็หมดไปนะคะแล้วกว่าจะสตาร์ทขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ลำบากนั้นช่วยเนี่ยเงินกู้มีอยู่ในมือช่วยต้องให้เร็วให้ทันปัญหาจึงไม่ใช่อยู่ที่เงินนะคะปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการความเข้าใจว่าหนึ่งคุณจะใช้เงินยังไงไปให้มันลงไปให้ถูก คนที่กำลังข้าวคอยฝนนะไปที่ถูกที่แต่วันนี้หลายอย่างไม่ว่าจะนโยบายเรื่องเที่ยวบริการอะไรต่างๆเนี่ยและรวมทั้งอย่างบัตรคนจนเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเงินมันหมุนกลับขึ้นไปที่ผู้ประกอบการรายใหญ่หมดแต่เนี่ยแต่ซึ่งไปภูเก็ตมาก่อนที่นายกไปเนี่ยสัก3อาทิตย์ก็ชาวบ้านก็มาพูดว่าอย่างเนี้ยจะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวก็ต้องไปผ่านแอปผ่านรุ่นผ่านนี้ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยหรือว่าที่เที่ยวด้วยกันที่ช่วย 30% ไม่เกิน 3,000 บาทอะไรเงี้ยนะคะ 40% เนี่ยก็กลายเป็นว่าคนก็เลือกที่จะเอาไปส่วนลดที่โรงแรมใหญ่เพราะว่าโรงแรมใหญ่ก็คืนละหมื่นลดก็ได้ใช้เต็ม 3,000 กับโรงแรม3ดาวคืนละพันเนี่ยก็จะได้ลดแค่300ถูกไหมคะอันนี้มันก็คือสิ่งที่เลยกลายเป็นว่าพอไม่เข้าใจมันก็เลยลดน้ำไปในตรงที่ดินยังพอชุ่มอยู
่
ไม่ได้เอาน้ำลดไปตรงที่ดินที่แห้งแล้งที่กำลังรอกับข้าวกำลังจะตายเนี่ยใช่ไหมคะ
ครับ
คนที่กำลังจะตายพะงาบพะงาบหลบไปไม่ถึงวิธีการเนี่ยผมไม่เข้าใจแล้วก็คือใช้เงินกู้นี่ก็ถือว่าใช้ไปน้อยมากค่ะใช้ไปน้อยร้านหนึ่งก็ร้านที่กู้เนี่ยก็ถือว่าไม่พออยู่แล้วใช้ไม่หมดใช้ไม่เป็นใช้ไม่ทันใช้ไม่เร็วแล้วก็ใช้ไม่ถูกที่มันก็เลยเนี่ยค่ะปัญหามันก็เลยทำให้สภาพเศรษฐกิจของเราเนี่ยเหมือนกับคนตัวเล็กตั้งแต่ SME ลงไปเนี่ยก็กำลังจะตาย
ครับ
ตายจริงๆตายจริง
ๆแล้วตอนนี้การท่องเที่ยว
ไม่ต้องพูดตายแน่ๆ
ใช่ตอนนี้การท่องเที่ยวเราก็ถือว่าแย่แล้วก็เอาวันนี้เองเนี่ยชุดแรกที่มาจากจีนนะฮะที่มาจากกวางโจวเนี่ยก็จะครบวันนี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็คงกระจายไปตามพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วล่าสุดก็คือทางสบคเนี่ยเขาก็พยายามจะลดกำหนดกักตัวให้เหลือ10วัน
อันเนี้ยเอาโดยส่วนตัวเลยนะคะ
uh-huh.
ไม่เห็นด้วย
ครับ
คือในเมื่อหลักการเนี่ย เรารู้แล้วว่าสมมติฐานของโลกเนี่ยก็คื สามารถแพร่ได้นะคะอยู่ในช่วงที่แพร่เผยแพร่โลกเนี่ยที่จะถือว่าจะพ้นตรงจุดเนี้ยก็คือ14วันไปแล้ว
uh-huh.
แล้วบางเคสที่พูดกันทั่วไปเกือบจะทั่วโลกด้วยว่าเจอเคสที่21วัน
ครับ
ค่ะ
ถูกไหมคะ
ถ้า
4วันก็คือเป็นมินิมัมแล้วแต่อยู่ๆพวกคุณจะลดเหลือ10วันเนี่ยสู้ว่าคุณทำเทสของเหมือนหลายประเทศที่จะเข้าประเทศเนี่ยมีใบรับรองแพทย์มาจากประเทศต้นทาง
คร
ับ แล้วเข้าประเทศแล้วเขาก็เทสอีกทีนึงจะคิดค่าบริการค่าเทสตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยออกมาจะดีกว่าไหมกับ10วันซึ่งก็ไม่ได้ถูกตามหลักระบาดวิทยา
แต่สิบ
แล้วก็ยังไงอะคะ
แต่สิบวันที่เขาจะให้มาเนี่ยเขาก็กำหนดกลุ่มประเทศด้วยนะว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเราอย่างเงี้ยโอเคหรือว่าอย่างประเทศอย่างจีนมาเก๊าไต้หวันเวียดนามอย่างเงี้ย
ก็ถูกอะค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกับทำเหมือนไม่ได้ทำถูกไหมคะ
ครับ
ค่ะ
ทำเหมือนไม่ได้ทำถูกไหมคะก็คือที่ว่าประเทศเหล่านี้ปลอดภัยไม่ต้องกักเลยไหมก็กลับคือขนาดนี้อยากจะพูดว่าระหว่างกัก10วันกับไม่กักเลยเนี่ยค่าเกือบเท่ากันนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าไม่เอามีจากประเทศไม่เสี่ยงน้อย
ครับเสี่ยงน้อย
นะคะอันที่2ก็คือมีใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทางภายใน5วันนะ3ถึงเมืองไทยตรวจอันอย่างนี้อาจจะดีกว่า10วันมั้ย เราต้องคิดอย่างนี้ว่าในหรือ10วันนี่สำหรับส่วนตัวกลัวนะคะว่าเออแล้วคือดุมๆกันมาแล้วมาอยู่แค่10วันแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วแค่14วันนี่ยังบางรายยังเกินด้วยซ้ำไปเป็น21วัน
ครับ
ถูกไหมครับระยะการแพร่ของโรค
ครับ
ทีนี้พอเป็นแบบนี้มันก็เลยกังวลค่ะโดยส่วนตัวคือกังวลสู้มาตรการคุณทำให้ชัดให้เข้มเลยว่าอ่ะตอนนี้ฉันจะเปิดประเทศให้เข้าแต่ว่าคุณต้องมีใบรับรองแพทย์ภายในกี่วันนะคะจะ3วัน5วันก็อยู่ประมาณนี้แหละกับตามหลักทั่วโลกที่ใช้ที่2ก็คือมาจากประเทศที่ไม่เสี่ยงสูงอันที่3ก็คือมีการตรวจเมื่อถึงประเทศไทยนะคะและแต่จริงๆเนี่ยอยากจะเสนอมันในคิดนอกกรอบไปด้วยซ้ำไปว่าควรที่จะคิดนอกกรอบว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเราทุ่มเทไปเยอะแยะแล้วเราก็คุมโควิดได้ขณะเดียวกันก็ไม่บาลานซ์กับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแต่โควิดได้คุมได้ดีถ้าสมมติว่าเราเอาข้อที่มันเป็นวิกฤตในครั้งนี้ในเรื่องโควิดเนี่ยให้แล้วสิ่งที่ประเทศไทยคุมได้ดีเนี่ยมาเป็นจุดแข็งในการขายให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันเป็นหลุมหลบภัยโควิดของคนทั่วโลกที่จะเดินทางมาอยู่ประเทศไทยแล้วนั่งทำงานกับประเทศไทยลองสเตย์กับประเทศไทย work from Thailand ไปทั่วโลกเพราะเดี๋ยวนี้มันนั่งตรงไหนมันก็ทำงานได้หมดละถูกไหมคะ
ครับ
ก็เข้ามาเลยอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาอยู่เลยแม้แต่จะกักตัวยัง14วันแล้วลองสเตย์ค่อยคือเขาก็ไม่ได้มานั่งทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็เมื่อพ้นจาก14วันก็ใช้ชีวิตได้โดยมีแอปพลิเคชันในการติดต่อติดตามเขาอะไรต่างแล้วเข้ามาสมมติว่าเขาจะเข้ามาใช้ฟาซิลิตี้เข้ามาอะไรเนี่ยคิดค่าเข้าคิดค่าอยู่เขายังจ่ายเลยแต่ขอให้สะดวกเรื่องวีซ่าสะดวกเรื่องของการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยมีเหมือนกับเป็นแพ็กเกจที่ขายคนต่างชาติให้มาลองสเตย์หลบภัยโควิด
เป็นเซฟโซนเลยให้เมืองไทยเป็นเซฟโซน
ใช่อเมริกาก็เยอะแยะยุโรปก็ระบาดเยอะพวกมีเงินเขาก็อยากจะมาอยู่ประเทศที่ปลอดภัยอ่ะแล้วตอนนี้นิวซีแลนด์ก็ทำแล้วนิวซีแลนด์ก็ทำหลายประเทศเริ่มทำประเทศไทยก็อุตส่าห์ทุ่มเทไปตั้งเยอะก็น่าจะใช้ตรงนี้เป็นจุดแข็งในการที่จะเป็นเซฟโซนแล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วพวกสมมติเข้ามาแล้วอยู่ต่อได้เนี่ยแล้วมาทั้งทำงานได้มีการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ย14วันคนเขาก็มานะคะ
แล้วถ้ามาแล้วมันเซฟจริงๆนะเขาเดี๋ยวปากต่อปากแล้วคนจะ
เราก็ปลอดภัยคนไทยก็ปลอดภัยก็คือ14วันหลังจาก14วันเขาอยู่ต่อเขาก็ใช้ชีวิตได้ปกติใช่ไหม
ครับ